Marcu 14, 12, vom citi până la 31. Noi la Agape suntem în acest studiu al Evangheliei după Marcu și în această zi aș vrea să citesc acest cuvânt care se potrivește așa de bine cu evenimentul pe care îl sărbătorim. Să ascultăm cuvântul Domnului. În ziua din tâi a praznicului azimilor, când jerfiau Paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis: unde voiești să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei. Învățătorul zice: unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când cedeau la masă și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu? Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce întinde mâna cu mine în blid. Fiul omului negreșit se duce, după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat, zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea din nou în împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis: chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată-ne din nou la cina Domnului, iată-ne din nou privind la cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul după care ne ghidăm, este cuvântul care și în această zi ne va aduce aminte de ceea ce trebuie să ne aducem aminte. Și Domnul Iisus Hristos a spus: faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spunea Domnul Iisus Hristos. Acum, citind pasajul acesta, cred că cu toții ne-am dat seama unde anume în timp ne aflăm cu Evanghelia după Marcu în viața Domnului Iisus Hristos. Sunt mai puțin de 24 de ore până când Domnul Iisus Hristos va fi răstignit. Ierusalimul era în sărbătoare. Sărbătoarea Paștelor deja începuse. Evreii mergeau spre templu cu miei pentru a fi sacrificați. Orice evreu care își aducea mielul trebuia să meargă la templu și acolo trebuia să fie jungheat de un preot. Preoții erau atunci foarte busy. După ce îți luai mielul, după ce mielul era jungheat, așa cum trebuia să fie jungheat potrivit legii, te duceai cu mielul în cameră, acasă, sau în locul în care mâncai Paștele, în care mâncai mielul, nu? Totul se petrecea exact în ziua aceasta despre care cuvântul lui Dumnezeu ne spune. În forfata de acolo, Iosif Flavius, scriind despre un Paște care avea loc în jurul anilor 60, spune că în Ierusalim erau peste 2 milioane de oameni cu prilejul Paștelor și se sacrificau peste 250 de mii de miei în forfot aceea pe care noi, care am fost în Israel, ne-o imaginăm acum foarte bine. În forfot aceea, ucenicilor, parcă li s-a părut că Domnul Iisus Hristos a uitat de Paște, a uitat de pregătire. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit la Iisus și l-au întrebat: unde voi să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? Doamne, nu cumva ai uitat? Nu, Iisus n-a uitat. Iisus a pregătit totul. Totul era pregătit. Iisus le demonstrează că n-a uitat nimic. De fapt, pentru el această cină, deși era ultima, era deosebit de importantă. Era cina cea mai importantă. Foarte interesant, vedeți, în Biblia noastră Cornilescu scrie cina cea de taină, adică ținută în secret. În engleză avem the last supper. Este greșit? Nu este greșit nici în engleză, nici în românește. Cina a fost ținută în taină, cina a fost ultima cina Domnului Iisus Hristos din slujirea Lui pe acest pământ. Titlul predicii mele în această dimineață este cu Iisus la ultima cină. Cu Iisus la ultima cină. Haideți să mergem împreună, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, cu Iisus la ultima cină. Scopul nostru când studiem Evanghelia după Marcu este și a vedea ce înseamnă textul, dar și a face aplicarea acestui text la viața noastră. Lucrul acesta aș vrea să-l facem în această dimineață. Și ca să mergem cu Iisus la ultima cină, ca să poți să fii cu Iisus din punct de vedere spiritual la cina Lui astăzi, ce trebuie să facem? În primul rând, trebuie să găsim odaia care este pregătită. Găsește odaia pregătită. Care este odaia? Care este locul? Unde trebuie să mergem ca să avem cina? Dacă studiem celelalte evanghelii și nu vreau să intru în detalii, vedem că Domnul Iisus Hristos era în Betania. Cu o noapte înainte, probabil, a petrecut noaptea dinainte în Betania, foarte aproape de Ierusalim. Însă, Paștele trebuia mâncat în Ierusalim, în incinta cetății. Și acum era întrebarea aceasta: dar unde o să mâncăm cina? Unde o să mâncăm Paștele? Unde va fi? Iisus nu avea casă acolo, ucenicii nu aveau casă acolo, erau toți majoritatea din Galileea. Din istorie știm că mulți din Ierusalim și oamenii din Ierusalim erau oarecum obligați, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, ospitalitatea la poporul evreu era la mare cinste. Dacă aveai o cameră de oaspeți, trebuia să o pui la dispoziția pelerinilor, acelor care veneau ca să mănânce Paștele în Ierusalim. Era foarte greu să găsești o cameră disponibilă. Unde va mânca Domnul Iisus Hristos Paștele? Unde este odaia aceea pregătită? Pentru cei care am fost în Israel și deja v-am cerut scuze luna trecută și v-am spus că o vreme, până când îmi iese din sistem, am să tot amintesc călătoria noastră în Israel. Cei care ați fost în Israel, vă aduceți aminte de poza aceasta puțin... Nu este chiar clară. Știți, în ultima zi, după ce am trecut pe la Via Dolorosa, am ajuns în locul acesta unde era camera de sus, odaia de sus. Și aici se găsește, în interior, este odaia de sus, este ceea ce tradiția numește odaia de sus, the cenacle, the cina. Am și o poză din interior, dacă vă mai aduceți aminte. Știu că eram tare, tare obosit atunci după o zi în care era căldură mare, dar cam așa, asta este odaia. Mă rog, nu este odaia originală. Am studiat puțin și este probabil că această odaie, această cameră este chiar pe locul acela unde Domnul Iisus Hristos a avut cina. Camera aceasta a fost clădită în timpul cruciaților, undeva în secolul 10-11. Însă a fost totuși interesant ca să putem să vizităm și locul acesta, odaia de sus. Noi am mers acolo pentru că am știut adresa. Ucenicii n-au știut adresa. Unde este odaia pregătită? Odaia pregătită este, în primul rând, în casa unde se slujește. În casa unde se slujește. El a trimis pe doi din ucenicii săi, din Luca știm că l-a trimis pe Petru și pe Ioan, și le-a zis: duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om, un bărbat, este acolo sensul, ducând un ulcior cu apă, mergeți după el. Iisus nu dă adresa, ci mai degrabă dă un semn pentru ucenici. Un om ducând un ulcior cu apă. Ce fel de semn este acesta, pastore? Sunt atâția oameni care duc ulcior cu apă. Nu fi așa de sigur. Bărbații, de obicei, nu cărau apă. Erau mai domni puțin. Femeile cărau apă, de obicei. Apoi, femeile nu cărau, bărbații nu cărau apă cu ulcior. Când se întâmpla să care bărbații apă, ei cărau apa cu burduf, the wineskin. A vedea un bărbat care era cu ulcior să care apă, era ieșit din comun. Și Domnul Iisus Hristos le dă semnul acesta. Domnul Iisus Hristos ne spune că odaia pregătită se găsește în casa unde se slujește. Frați și surori, de unde ne-a venit nouă ideea că trebuie să luăm cina la o biserică, să la o casă unde toată lumea ne slujește nouă? Unde noi suntem doar niște consumatori. We have a drive-thru experience. Venim la biserică, totul este rezolvat, tot noi numai stăm, primim mâncarea, predica, primim cina, tot și plecăm acasă. Nu! Cina se ia. Locul, odaia este acolo unde se slujește. În dimineața aceea când stăpânul i-a spus acestui bărbat, du-te la Siloam. Vă mai aduceți aminte cei care au fost la Siloam? Am trecut prin tunelul acela. Du-te la Siloam și adu niște apă. Omul acela n-a știut că el va sluji ca un semn pentru cei care vor veni să găsească această casă. Frați și surori, s-ar putea ca slujirea care o ai în biserică să fie una, poate ți se pare, lipsită de semnificație, să cari apă? Nu. Dumnezeu vede, number one, Iisus știe. Și apoi sunt alții care te văd și care, bazat pe slujirea ta, poți să găsească locul unde să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. Odaia se găsește în casa unde se slujește. Iisus stă la masă în casa unde se slujește. De fapt, El vrea să aibă cina acolo unde se slujește. De fapt, Domnul Iisus Hristos, în timpul cinei, le dă exact acest semn. El le spală picioarele, pentru că în casa lui Dumnezeu se slujește. Mergem mai departe. Nu numai în casa unde se slujește, ci în casa unde Iisus stăpânește. În casa unde Iisus stăpânește. Unde va intra El? Spuneți stăpânului casei. Învățătorul zice, unde este odaia pregătită pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Se vede clar că cel care ducea apa cu ulciorul nu era stăpânul casei. Exista un alt om care era stăpânul casei. Dar din text vedem că, de fapt, omul acesta nu era stăpânul casei. Din text vedem că Domnul Iisus Hristos este cel care este stăpânul casei. Pentru că omul acesta, proprietarul casei, își pune casa la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Tot ce are acest om este la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Vedem că Domnul Iisus îi vorbește cu autoritate. Și omul acesta acceptă, ascultă. La fel ca în cazul măgărușului pe care Domnul Iisus Hristos a încălecat când a intrat în Ierusalim. Ei, cine este stăpânul acesta? Cine este stăpânul casei? Înclin să cred, și subliniez, înclin să cred, nu înseamnă că așa este. Înclin să cred că acest stăpân al casei era de fapt tatăl lui Ioan Marcu. Înclin să cred. Pentru că noi românii suntem curioși și vrem să știm multe. Din fapte 12:12 aflăm că această odaie de sus a rămas odaia în care se întâlneau ucenicii și pentru rugăciune. Și ne spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, Petru, după ce a ieșit din închisoare, când a fost eliberat în mod miraculos din închisoare, zice, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zis și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. Deci este posibil, încă o dată subliniez, este posibil ca această casă să fie casa tatălui lui Ioan Marcu și a mamei, deci casa în care Marcu în care Marcu locuia. Și despre asta o să vorbesc puțin, poate în săptămânile care urmează, puțin legat de Ioan Marcu. Dar nu contează cine avea titlul de proprietar al acestei case, important este că proprietarul, stăpânul casei, este Domnul Iisus Hristos. Unde este odaia pregătită? Unde Domnul Iisus Hristos este stăpân. Unde este biserica în care trebuie să iei cina? Nu contează că este benticostală, că este baptistă, că este non-denominational. Trebuie ca Domnul Iisus Hristos să fie stăpân acolo. Amen? Nu unde păstorul face ce vrea, nu unde oamenii fac ce vreau, vor ei, ci acolo unde voia Domnului Iisus Hristos este împlinită. Acolo trebuie să fie odaia. Dar oare de ce Domnul Iisus Hristos nu le dă adresa și le spune mergeți direct la adresa aceea și duceți-vă acolo? Se pare că Domnul Iisus Hristos a ales acest mod secret de a revela locul pentru a ascunde adresa față de Iuda. Din versetul 1 învățăm că deja preoții au decis arestarea Domnului Iisus Hristos. Și din punct de vedere omenesc, Domnul Iisus Hristos vroia să evite arestarea lui prematură, pentru că Domnul Iisus Hristos avea ceva foarte important în timpul acestui Paște. Trebuia să instituie cina Domnului, trebuia să le vorbească ucenicilor. Avem Ioan 14, 15 și 16, avem discursul Domnului Iisus Hristos despre mângâietorul. De aceea, probabil, Domnul Iisus Hristos n-a vrut să dezvăluie exact locul, ci le-a dat aceste semne ucenicilor. Și apoi, unde este odaia? În casa unde ești binevenit. În casa unde ești binevenit. Zice, și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit, așa cum le spusese el, și au pregătit Paștele. Seara Iisus a venit cu cei 12. Știți ce înseamnă așternută, gata? Înseamnă că era pregătită. Covoarele erau întinse pe jos, pernele pe care trebuia să se rezeme, pentru că la Paște se mânca rezemat așa într-o parte, întins, nu se stătea la masă, era pregătită. Acolo trebuia să aibă Paștele. M-am gândit la aspectul acesta, pentru că atunci când stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos, noi arătăm și relația noastră de pe verticală pe care o avem cu Domnul, dar demonstrăm și relația noastră de pe orizontală, care avem cu ceilalți, nu? Faptul că stăm la masă înseamnă că suntem membrii trupului Domnului Iisus Hristos. Și ce bine este ca să iei cine acolo unde te simți binevenit, acolo unde te simți iubit, acolo unde te simți că ești welcome, nu acolo unde oamenii se uită urât la tine, dar ce caută ăsta aici? El ia cina lângă mine, dar nu știu eu cine este el? Nu. Să ia cina acolo unde ești binevenit, acolo unde ești atras de dragostea oamenilor. Vreau să cred, și cred, știu că putem să facem mult mai mult la aspectul acesta, Biserica Agape. Suntem Biserica Agape, nu? Fratele Peter spunea aici, am prins, Lori i-a șoptit. Vezi să nu uiți, am simțit ospitalitate la Agape, am prins-o. Aș vrea ca Biserica Agape și orice biserică, indiferent care este ea, să fie o biserică, să fie o casă, unde atunci când intri să te simți binevenit. Nu asta este rostul Bisericii lui Hristos? Nu asta este rostul copiilor lui Dumnezeu, să te simți binevenit atunci când vii la biserică? Nu te simți respins, nu te simți că se uită cineva urât la tine, nu? Totul era pregătit. Și în locul acesta trebuie să ne arătăm dragostea noastră unii față de ceilalți. Deci primul lucru, găsește odaia pregătită. Al doilea lucru, vino cu inima curățită. Vino cu inima curățită. Când vii la cină, trebuie să vii cu inima curățită, după ce ai găsit locul. Domnul Iisus Hristos, pe când ședeau la masă, spune versetul 18, a zis, a ruinat tot Paștele. A spus ceva care i-a tulburat pe toți. A fost acolo o atenționare sau o revelație, dacă vreți. Pe când ședeau la masă, i-a zis, adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine, mă va vinde. Mă va vinde. Nu? Versetul acesta, dacă îl citim în concordanță cu Ioan 13, vedem că Domnul Iisus Hristos deja le-a spălat picioarele ucenicilor. Și acum Domnul Iisus Hristos, dați-mi voie să folosesc expresia aceasta, aruncă bomba. Unul din voi mă va vinde. Unul din voi nu are inima curată la această masă. Și toți rămân uimiți. Toți se uită unii la alții. Exista acolo unul care n-a venit să mănânce Paștele. Exista unul acolo care avea gândul doar la cei 30 de arginți. Deja se gândea cum să-i crească contul în bancă, să-i crească banii din bancă. Gândul lui era altundeva. Inima lui era stăpânită de altceva. Ori de câte ori venim la cină, cuvântul Domnului ne atenționează asupra atitudinii cu care venim la cină. Venim cu inima curățită. Venim cu inima pregătită. Și Domnul Iisus Hristos precizează, spune versetul 20, este unul din cei 12, le-a răspuns el. Este unul din cei 12 și anume cel ce întinge mâna cu mine în blid, în farfurie. Este o aluzie la Psalmul 41:9. Psalmul 41:9. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi pusesem încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. A întinde în vremea aceea cu cineva și a mânca din aceeași farfurie însemna următorul lucru. Poți să contezi pe mine. Eu sunt prietenul tău. Eu n-am să te trădez. Iuda a întins împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și pentru ucenici, auzind lucrul acesta, erau șocați. Erau șocați. Iisus face precizarea aceasta și o face mai mult de dragul lui Iuda. Pentru că acesta să-și dea seama ce face. Foarte interesant, frați și surori. Iisus încă nu le spune cine este cel care trădează. Încă îl protejează pe Iuda. Deci avem această atenționare. O atenționare. Atenție. Nu? Și apoi avem o autoevaluare. Fiecare a început să se întristeze și să-și zică unul după altul, nu cumva sunt eu. Există o autoevaluare pe care trebuie să o facem atunci când venim la cină. Cred că în momentul acela Iuda era roșu la față. Cred că l-a salvat doar barba, faptul că avea barbă și nu se vedea cât de roșu era la față. Cred că se gândea, era dat de gol. Și la un moment dat spune și el, nu cumva sunt eu? Fiecare spunea, nu cumva sunt eu. Oare de ce au spus fiecare din ei, nu cumva sunt eu? Știți de ce, frați și surori? Știți de ce trebuie să ne cercetăm de fiecare dată când venim la cină? Scrie și în cuvântul lui Dumnezeu fiecare, dar să se cerceteze pe sine însuși. Pentru că toți cei, hai să zicem cei 11, Iuda știa că era trădător. Toți cei 11 știau că în inima lor există un sâmbure, un potențial de trădare. Oricât de grozav ne-am simți, oricât de grozav ne-am crede, în inima noastră s-ar putea să existe un sâmbure de trădare. Pentru că suntem oameni. Iuda, într-adevăr, a trădat datorită lăcomiei. Petru a trădat datorită fricii, nu? L-a trădat pe Domnul Iisus Hristos la foc. Ceilalți, 10, și ei au spus, Doamne, o să fim alături de Tine, dar au fugit, au trădat cu toții. Și de fapt, dați-mi voie să vă spun, ori de câte ori păcătuim, ori de câte ori păcătuim, este un act de trădare la adresa Domnului Iisus Hristos. Așadar, trebuie să ne cercetăm fiecare pe noi înșine, să ne autoevaluăm. Și apoi Domnul Iisus Hristos face o avertizare. Spune următorul lucru, Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iisus acum accentuează și mai mult ce l-așteaptă pe Iuda. Și aici intervine o întrebare. O întrebare pe care noi oamenii ne-o punem. Și întrebarea este următoarea. Stai puțin, pastore. Cineva trebuia să-L vândă pe Iisus, nu? Dacă cineva trebuia să-L vândă pe Iisus, de ce îl condamnă Dumnezeu pe Iuda pentru ceva care oricum se întâmpla? Este o întrebare care noi oamenii ne-o punem, nu? Aș vrea să vă spun ceva. Preștiința lui Dumnezeu preștiința, faptul că Dumnezeu știe dinainte, nu anulează responsabilitatea omului. Domnul Iisus Hristos trebuia vândut de cineva, dar Iuda, din propria inițiativă, el a ales să fie acel om. Așa că nu ne putem culca pe o ureche sau obișnui cu ideea, păi și așa, Dumnezeu știe ce o să fie și eu știe dinainte și atunci eu mă las așa în voia soartei, așa ce... Nu. Noi suntem responsabili în fața lui Dumnezeu de toate alegerile noastre. Iuda a auzit predicile Domnului Iisus Hristos, a văzut minunile Domnului Iisus Hristos, a fost cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate și totuși a trădat. Și Domnul îl avertizează și Matei ne spune că după această avertizare, Iuda, care era cam dezarmat, a gândit probabil, a zis, Iuda, vânzătorul, a luat și el cuvântul și a spus, nu cumva sunt eu învățătorule. Oare de ce a zis-o? A vrut să fie ca și ceilalți. Sau poate s-o fi gândit, poate Iisus nu știe exact cine e, nu mă ghicește. Dar trebuie să zic și eu la fel ca și ceilalți, pentru că altfel toți se vor uita la mine și mă va da de gol. Câteodată facem niște lucruri doar să fim în pas cu ceilalți. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, da, tu ești. Vino cu inima curățită la cina Domnului. Venim cu inima curățită. În al treilea rând, înțelege semnificația divină. Găsim odaia pregătită? Venim cu inima curățită și apoi trebuie să înțelegem semnificația divină. Ce fel de semnificație? A pâinii și a rodului viței. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după aceea a binecuvântat, versetul 22, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Din Luca, în pasajul paralel, găsim un verset care îl știm așa de bine. Domnul Iisus Hristos spune, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Cu alte cuvinte, acest paște era deosebit. Era un paște deosebit. Și acum imaginați-vă, Iisus și ucenicii intră în odaie. În odaie totul era pregătit. Se servea masa pascală, sederul, cum îl numesc evreii. La masa pascală, doar pentru curiozitatea dumneavoastră, Marius, te rog să pui următorul slide. La masa pascală, un dish la masa pascală, acum, în zilele noastre, era acolo ierburi amare, ca să-și aducă aminte de amărăciunea care au avut-o în Egipt. Un vas cu apă sărată, ca semnificația lacrimilor vărsate în Egipt în robie. Era pâinea nedospită, azima, amintirea aluatului nedospit luat din Egipt în grabă. Era acolo rodul viței. Și acum mai nou există acolo un pahar, zice Elijah's cup. N-aș vrea să insist asupra acestor lucruri, poate că o să predic odată exact numai despre această semnificație, dar aș vrea să vă întrebați, oare ce i-o fi trecut prin minte Domnului Iisus Hristos când a văzut mielul fript, masa întinsă? Oare ce i-o fi trecut prin minte Domnului Iisus Hristos? Cred că s-a gândit la ce l-aștepta. Cred că s-a gândit că acel miel este semnul tuturor suferințelor pe care o să le îndure. Foarte interesant. Marius, poți să sari și peste celălalt. Foarte interesant. Nicăieri în text, uitați-vă în text, nu ni se spune despre carnea de miel ce a mâncat-o. Nicăieri. Ni se spune doar despre rodul viței și despre azimă. Ni se spune că au pregătit paștele, dar nu ni se spune că au mâncat. Când Domnul Iisus Hristos vrea să le arate semnificația divină, mielul este lăsat afară. De ce? Nu se specifică nimic despre mielul de pe masă. Știți de ce? Pentru că mielul ședea sau stătea la masă. Adevăratul miel, care este Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu. El era la masă. Pe masă, da, era carnea de miel. Dar asta nu mai avea semnificație. Pentru ucenici, de acum Paștele însemna altceva. Trebuia să se gândească la eliberarea din Egiptul păcatului și să se gândească la mielul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ia o pâine, îi spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi ia paharul și spune, acesta este sângele meu. Care este semnificația? O știm cu toții, nu? Pâinea este trupul Domnului Iisus Hristos. Rodul viței este simbolul sângelui Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să fac o singură precizare aici. Știți, există mai multe opinii cu privire la pâinea care se servește la cina Domnului. Există opinia Bisericii Catolice care spune pâinea, în momentul după ce preotul se roagă pentru aia, este trupul Domnului Iisus Hristos, se schimbă, este teoria transsubstanțierii, se schimbă substanța, se transformă. Și când mănânci, mănânci de fapt carnea Domnului Iisus Hristos. Eu cred că este greșit, așa cum mulți alții cred. Eu dacă spun ochelarul acesta este trupul meu, este trupul meu? Nu, eu sunt aici, trupul meu este aici. Când Domnul Iisus Hristos a luat pâinea în mână și a spus, acesta este trupul meu, acesta simbolizează trupul meu, nu poate să fie trupul Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos era în trup, nu? Simbolizează trupul Domnului Iisus Hristos. Înțelege semnificația divină, este un simbol, este un simbol sacru pentru noi. Și apoi două lucruri pe care vreau să le menționez întreagăt, dar foarte importante. La ultima cină găsim odaia pregătită, venim cu inima curățită, înțelegem semnificația divină, nu venim aici, nu mâncăm doar o pâine ca oricare alta, ci asta semnifică ceva. Apoi știți ce trebuie să facem? Să cântăm cântarea potrivită. Să cântăm cântarea potrivită. Acum vă pun o întrebare, ce cântare cântăm noi la cină? Una așa solemnă, gravă, una de doliu. Ce cântare a cântat Domnul Iisus Hristos la cină? După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Versetul 26. Au cântat cântare de laudă. Poți să cânți o cântare de laudă cu câteva ore înainte de a muri? Iisus a cântat. Să bucură și cei care cântă. El nu numai a predicat, Iisus a și cântat. Ce frumos ar fi fost să-i auzim vocea, nu? Au cântat psalmii, Halel, care se cântau, psalmii 115 până la 118. Au cântat cântare de laudă. O cântare de laudă. Cu care am vrea și noi, ca să, înainte de cină, să cântăm o cântare de laudă, frați și surori. O cântare de laudă. O cină deosebită să fie. Să cântăm și noi o cântare de laudă. În Apocalipsa, capitolul 5, versetul 12, uitați ce se întâmplă în cer. Când este vorba de miel, ei ziceau cu glas tare, toți îngerii de acolo, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Versetul 13. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. O cântare de laudă. Haideți să cântăm cântarea potrivită, frați și surori. Pentru că mielul nostru a fost răstignit, a murit și a înviat, mielul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Cântă cântarea potrivită. Și mai este un lucru, până când echipa de închinare se pregătește ca să ne conducă în această cântare potrivită. Am mai citit în text ceva. Pentru că noi, după ce vom cânta cântarea potrivită, după ce ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, vom pleca de aici. Cum vom pleca? Doar spunând, da, a fost cina asta și that's it, am bifat. We checked that, no. Țineți promisiunea făcută. De fiecare dată când venim la casa Domnului, undeva în interiorul nostru, undeva în inima noastră, noi facem o promisiune. Doamne, Doamne, ajută-mă, Doamne, vreau să fiu curat, vreau să duc o viață sfântă. Și Domnul Iisus Hristos le spune, versetul 27, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. te-a promis ceva Domnul Iisus Hristos. Și toți ceilalți 11 au promis același lucru. S-au ținut de cuvânt. Frați și surori, cina ne obligă la ceva. Ne obligă să ne ținem promisiunile. Pentru că Dumnezeu și-a ținut promisiunea față de tine, față de mine. Le-a ținut pe toate. De aceea, haideți să ne ținem și noi promisiunile. Cu Iisus la ultima cină. Ultima cină. Nu vreau să par așa melancolic, dar acest cuvânt, ultima cină, s-ar putea ca pentru unii din noi să fie aceasta ultima cină. Ultima. Nimeni nu știe ce se va întâmpla când plecăm acasă. Nimeni nu știe lucrul acesta. Ultima cină. Pentru Iisus a fost ultima. Pentru noi, dacă va fi cumva ultima, așteptăm împlinirea promisiunii Domnului Iisus Hristos, care spune, adevărat vă spun că nu vom mai bea decât nou acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, vino în curând. Și dacă nu vii, Doamne, atât de vreme cât ești aici, vrem să ne bucurăm de prezența Ta, vrem să beneficiem de tot ceea ce Tu ai pus la dispoziția noastră, dar mai presus decât orice, Doamne, vrem să Te lăudăm pe Tine, pentru că Tu ești prilejul bucuriei noastre. Tot ceea ce facem, facem pentru Tine.